Začalo to v roce 1978. Tehdy se poprvé objevily nápojové lahve vyrobené z polyetylen tereftalátu, který dal za vznik i jejich názvu. PET lahve, lidově řečeno petky. Jsou dnes nejpoužívanějšími obaly nápojů a nebalí se do nich pouze nealko, ale také pivo, víno a destiláty. Loni se prodalo téměř 500 miliard PET lahví, ovšem kam s nimi, když doba rozkladu jedné takové lahve je až 80 let. Nejlepší formou je recyklace, takže se dnes vydáme do Silonu na jih Čech, kde dokáží už použité PET lahve přetvářet v nové výrobky. Tato továrna existuje už od roku 1950. Jako první u nás s výrobou nových věcí z recyklovaných plastů začala a dnes zpracovává PET lahve nejen z Česka, ale i z okolních zemí. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura.
Tak milí posluchači, my vás srdečně v tomto mrazivém a lehce sněhovém čase zdravíme z Plané nad Lužnicí. Vypravili jsme se do nejstarší továrny u nás, která se zabývá zpracováním recyklovaných plastů a přijeli jsme sem dnes Čestmírem Klosem proto, abychom vám předvedli, jaký je vlastně další život jedné takové PET lahve. Že je to tak, Čestmíre?
Ano, a důležité je, že byla situace, kdy náš trh byl přesycen PET lahvemi a surovina se ve velikánských vacích vozila až do Číny. Dneska jsme v situaci opačné, kdy tato továrna, ve které stojíme, požaduje ještě daleko větší počet té suroviny z PET lahvy a tak se sem sváží až ze 26 zemí světa, víceméně evropských zemí, protože se také myslí na ten efekt přírodě blízký a to je nejenom to, že se příroda zbavuje PET lahví a tím pádem se materiál využívá, ale taky proto, že tábor, u kterého je tato továrna, tak leží opravdu zhruba v centru Evropy, která je známa tím, že tu je velice silná automobilová výroba a pro ní je recyklovaný plast velice vítanou surovinou.
To se ovšem dozvíme až záhy. My tady máme samozřejmě velmi erudovanou průvodkyni. Již je paní doktorka Jana Kadlecová. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme teď venku, je nám tady už poměrně zima, ale nejprve na úvod, paní Jano, kde to právě stojíme a kam se teď půjdeme podívat?
Stojíme před nejnovější výrobní halou firmy Silon, která je vybavená jednostupňovou, říkáme kompaktní linkou na výrobu polyesterového vlákna a tato linka je plně věnovaná výrobě hygienického vlákna, takže pro jednorázové plenky pro děti nebo pro dospělé.
My teď vstoupíme dovnitř, no a tam si popíšeme, co se vlastně s tou PET lahví, která sem už rozdrcená a upravená přijede, bude dít dál. A my už jsme, milí posluchači, vstoupili dovnitř. Předtím jsme tedy museli podstoupit dosti náročnou proceduru, protože jsme se museli celý svléct, obléct si bílé pláště, dvojité návleky na nohy, já jsem se musela zbavit všech šperků a navíc jsme dostali na hlavu takové neúplně esteticky působící čepice, ale je to nutné, protože všude tady panuje naprosto dokonalá čistota a je to tedy věru vidět. No, vy jste nám, paní Jano, teď přinesli takový malý poklad, který by se dětem určitě líbil, protože jsou to takové rozdrcené, jakoby sněhové nebo ledové vločky, ale je to samozřejmě plast.
Máte pravdu. Anglicky říkáme PET flakes, už se to tady u nás vžilo, ale samozřejmě se používá i výraz vločky. Takže opravdu ta láhev je namletá. Dokážeme odhadnout, že se jedná o pozůstatky kdysi lahví na vodu. Ta velikost je zhruba 2x2 cm. A nás na tom zajímá v podstatě sypná hmotnost, což už je terminus technicus, který my používáme. A v třídírnách, prádelnách a vlastně v těch firmách, které připravují ty vločky, je nasypou do velkého bagu a ten potom přijde sem, kde se sype do násypek pro linku.
Tak a my se teď půjdeme podívat, co se s těmi vločkami děje dál, protože my jsme teď uprostřed takových pytlů obrovských a ty jsou plné těch vloček.
Přesně tak. Říkáme jim big bagy a každý ten big bag obsahuje jednu tunu naší suroviny.
A ta se nasype tady tou násypkou, kterou vidíme dovnitř.
Ten big bag se celý vysype do násypky, do takového zásobníku a odtud se dostane do vedlejšího prostoru, do sušičky, která jednak zbavuje ty vločky vlhkosti a druhák je krystalizuje.
Já jsem říkala, že ty vločky připomínají skutečně ledovou tříšť, jsou jenom bílé a jenom modré. To je úmysl, záměr?
Samozřejmě PET lahve existují v různých barvách, ale protože hygienické výrobky jsou obvykle bílé, nemůžeme použít barevné vločky, protože vlastně už nejsme schopni separovat z nich tu barvící látku, ten pigment. Takže potřebujeme, aby naše vstupní surovina byla stejně světlá, případně světlejší, než je barva toho výstupního produktu. Takže pokud máme bílou, potřebujeme bílé, případně modré v malém procentu, protože vlastně modrá nám potom zjasňuje bílou, což známe, nebo asi znají naše babičky, když bělili prádlo a přidávali šmolkově modrou, aby to prádlo se jevilo jako jasnější a světlejší.
A my se teď půjdeme podívat, co se s těmi všemi vločkami děje po té krystalizaci. Tak a teď jsme vstoupili do haly, kde je věru tedy hodně hlučno. Tak velmi stručně, paní Jano, tady už jsme v místě, kde se ty vločky zpracovávají.
Ano, vločky přepravíme do sušárny a pak už se dopraví do extrudéru, kde se postupně při teplotě téměř 300 stupňů roztaví a potom se pomocí čerpadel dostávají tryskám a tam vlastně vzniká to vlákno.
No, my už vidíme, jak to vlákno vzniká. To je, Čestmíre, ta chvíle, na kterou vy jste se strašně těšil, protože jste mi říkal, že už jste tady byl.
Před 15 lety ovšem ten provoz vypadal zcela jinak. Nechodil jsem jako pan doktor, ale v poměrně takovém průmyslově vyhlížejícím prostoru horké rozpálené pece vytýkaly tekutiny, které se potom tryskami snášely dolů na takový pult a bylo to všechno jako veliké ohňové divadlo.
My jsme se teď přiblížili k takové zvláštní lince, kde jsou krásné, skoro až křišťálové sloupce bílé. To už jsou ta vlákna, paní Jano?
Přesně tak, tady se vlastně formuje vlákno. Takže když si představíte, jak teče med, tak vlastně ten polyester roztavený teče podobně.
Ono to teda vypadá, jako bychom medové vlákno spouštili ve sloupci dole a dole ho žehlili, ale tam to není horké, ale naopak studené, aby se z toho tedy to vlákno vůbec stalo.
Přesně tak, tady už musí být to vlákno ochlazené natolik, aby se navzájem neslepovalo.
A tady už jsme se posunuli do čehosi, co vypadá jako mandl. Mohli bychom na ta vlákna sáhnout? Tak to vyzkoušíme, milí posluchači. A ano, je to jemňoulinký vlasec vlastně.
V podstatě ano, protože třeba rybářský vlasec v principu je totéž, jenom s o něco větším průměrem, ale principiálně vlasec vzniká stejným způsobem.
Takže my to vlákno z té PET lahve protáhneme několikanásobně, vyžehlíme, změkčíme, až je úplně krásné. A co se s ním bude dít dál?
Historicky polyesterové vlákno nahrazuje přírodní vlákno vlněné a když se podíváte na vlákno vlny z oveček, tak to vlákno je takové krepaté. A to proto, aby samozřejmě té ovci zajistilo tu správnou izolaci a my ho stejným způsobem zpracováváme u nás.
Teď už to vůbec nevypadá, že jsme začínali s nějakými umělohmotnými vločkami, protože toto už úplně připomíná velké pruhy bílé plizované látky.
Tady už jsme vlastně na konci a už jsme vyrobili vlákno tak, aby bylo možné jej dál zpracovávat.
Je to dost neuvěřitelné. Z té PET lahve, kterou jsme viděli na úvod rozdrcenou na vločky, už tady vidíme souvislé pruhy látky, které se namotávají a budou putovat k dalším výrobcům. No, je to vlastně úplně zrod nového života, dali se to o umělých hmotách říkat. A my se teď s paní Janou posuneme do nějakého klidnějšího místa, abychom si řekli podrobnosti, protože tady už by naše posluchače za chvilku asi bolely uši. A už jsme z hluku venku. Čestmíre, vy jste si tam několikrát hlásil, tak teď máte konečně slovo a bude vás slyšet.
Tak, a můžu teď hlasitě mluvit o tom, že jsem v tom provozu byl v němém úžasu, kam až postoupila technika recyklace. Protože je to velká odpovědnost, abychom to, co už jednou vyrobíme, dokázali zpracovat na smysluplné další výrobky. Ale mohu říci, že v té minulé éře, když jsem se díval na to, jakým způsobem se protlačovala vlákna, která se pak využívala jako stříž do bund, do hor a podobně, takže tam bylo úplně horké, zářící divadlo, že člověk měl pocit, že přišel do pekla a viděl celý ty provozy na vlastní oči. A tady je to naprosto zvládnuté do takové až komorní podoby a že ty výrobky jsou dále využívány i jiným způsobem než tehdy, protože ten horký provoz, který jsem viděl já ještě před 15 lety, tak to byl provoz ještě velice takový průmyslově horký. Když ne peklo, tak jako kovárna.
Takže peklo se ukáznilo do komorní podoby. No je pravda, že tady to spíš působilo jako v nemocnici nebo jako někde v laboratoři, než jako v tovární hale.
A to se mně na tom opravdu velice líbí, protože se rozšiřují ty možnosti využití vláken tady dokonce i pro plenky pro malé děti, což je neuvěřitelná představa.
Nejenom pro malé děti, i pro velké děti a starší děti, Čestmíre.
No, koupím si za chvilku nějakou.
My už jsme se přesunuli konečně do nějakého tichého místa, kde nás posluchači uslyší zcela bez závad. Přijeli jsme sem dnes do továrny Silon hlavně proto, abychom si ukázali, v co všechno se dokáže taková recyklovatelná nebo recyklovaná PET-láhev proměnit.
My jsme důsledně sledovali bezbarvé a namodralé vločky, z kterých se vyráběla ta surovina pro výrobu dětských plenek. Ale samozřejmě výrobci nešetří tu recyklační linku a taky zásobují různobarevnými pety. A jejich recyklace mě zajímá taky. Dokáže Silon recyklovat i ty barevné směsi? Zajímavé, že barvu používají výrobci, kteří by klidně mohli tu svoji tekutinu dávat do čirých petů a bylo by to docela příjemné se na to dívat a oni to dají do barevného.
To je pravda, protože barevné pedlahve se staly velkým módním hitem posledních let, hlavně u některých výrobců nápojů. Paní doktorka Kadlecová je tu s námi, ale ještě než přistoupíme k té probírce tady všech těch výrobků, tak jak je to s tím, co říkal Čestmír? Dokážete nějak zpracovávat i ty červené, oranžové, zelené, hnědé lahve?
Určitě dokážeme. Vzpomeňte si na nás, až budete nasedat do auta při odjezdu. Podívejte se na podlahu. Já se skoro vsadím o svůj měsíční plat, že tam najdete naše vlákno, protože není v Evropě automobilka, ve které by se naše vlákno nespracovávalo, a to buď na podlahách, nebo v kufrech, případně izolace motoru nebo podběhy kol. V kamionech jsou naše vlákna dokonce i na stropě a v kabině v té horní části, v té pohledové, ve formě takzvaných headlinerů. Takže koberce, tam určitě najdete mixové flejky, které jsme přebarvili na černo nebo na tmavě šedo, případně šedohnědo. My skoro říkáme, že tady vyrábíme 50 odstínů šedé. Potom máme samozřejmě ty bílé flejky jako základ pro světlejší barvy, jemnější materiály, které najdete na těch stropech.
Takže vlastně, Čestmíre, to byla dostatečná odpověď na to, co jste se ptal, protože těch PET lahví je celá barevná škála a ty potom končí jako koberečky třeba v autech. Konec konců kobereček tady máme, nebo vypadá to jako kobereček do auta, je černý, takže ten je právě z těch barevných PET lahví.
Přesně tak, tady vlastně pro tuhle výrobu, pro ten automotiv průmysl vlastně jako nejzákladnější surovinu pro automobilový průmysl, protože těchhle z těch koberců tam najdete určitě nejvíc, tak tam právě se uplatní mix flaky, které jsou přebarvené na černo.
Takže se rozdrtí všechny ty oranžové, červené, zelené PET lahve, přidá se do nich cosi jako takové ty saze, které jsou v tiskárně, promíchá se to a vytvoří se stejné vlákno, jako jsme teď viděli to bílé, akorát, že je tmavé, černé, šedé a tak podobně. Tak ty koberečky, já vlastně tomu špatně říkám kobereček, to není jenom kobereček, to je vlastně i to, co se lepí v autech na dveře, na ty boční stěny a podobně. To je asi hlavní moment, který vyrábíte, nebo ne?
Určitě, protože samozřejmě množství aut, které se vyrábí a množství těch koberců a jejich gramáž je velká, tak v tom segmentu automotiv máme největší těžiště. Pak samozřejmě se to nějak rozděluje podle těch barev. Každý zákazník je jinak náročný, každé auto je jinak drahé, takže si potom i výrobce může dovolit dávat tam různobarevné vlastně směsi, pokud chce mít interiér laděný do stejného barevného odstínu. Máme i zákazníky, pro které už my tady u nás mícháme různobarevnou směs, tak aby ta melanž výsledná působila plasticky. Takže tam už začíná taková hra barev a alchymie.
Od alchymie pojďme k dalším výrobkům, které se mohou zrodit z PET lahví. My jsme tady vlastně vzali, nebo vy jste vzala i ten základní kámen výrobní váš, který tady v Silonu vzniká, a to je ta střiž, kterou jsme tam viděli, jak se vyrábí, která připomíná opravdu z dálky vlnu, zpracovanou, zčesanou, tak to je přesně to, co jsme viděli teď na té výrobní lince.
Ano, tohle je přesně pramen, řekněme, toho vlákna. Je tam něco přes 300 tisíc kapilár, takže jednotlivých chloupků. Tady máme jeden defekt. A je to právě to, když vlastně nedojde ke správnému napětí nebo dojde ke slepení těch vláken. Takže podívejte se, jak z toho měkkého vlákínka se stane najednou to něco tvrdé. A teď si představte, že tohle najde ta maminka v té plence a nahmátne, že tam něco tvrdého a že to toho miláčka bude někde tlačit. Takže kvalitativní požadavky tady na ten produkt jsou opravdu velké, protože samozřejmě si představte, že potom ta matka to řekne další matce na pískovišti a tato potom přes Facebook řekne dalším asi 50 matkám a vlastně z jednoho takovéhohle úplně nepatrného defektu se stane aféra minimálně okresních rozměrů. Takže opravdu ty kvalitativní požadavky jsou tam obrovské. A tohle naše recyklované vlákno najdeme v plence jako druhou vrstvu, nikoli v tu, která je úplně na vrchu, která je vidět, to je zase jiný polymer, ale pod ní, a tam zachovává vlastně suchost na povrchu plenky a pomáhá účinně rozvádět tekutinu, která se do té plenky dostane a prodlužuje ten komfort dítěte.
Já jsem se vás venku ptala, jestli umíme spočítat, kolik recyklovaných PET lahví je zapotřebí na výrobu třeba té malé plenky pro mimina.
Já bych to otočila, kolik plenek můžeme vyrobit z jedné PET lahve, a v závislosti na velikosti té plenky si můžete představit, že třeba jeden balík plenek obsahuje materiál z jedné PET lahve.
To mě velmi překvapilo, že stačí vlastně jedna PET láhev na tak velké množství. No, je to neuvěřitelné. Vy tady ale jste přinesla ještě váš další výrobek. Vypadá to jako látka, jako pletáž, jako pletenina. To je zase zdání, které klame, že ano?
Je to pořád flíz a tohleto je materiál, který se používá pro headlinery, což je výstelka části auta, které máte v oblasti hlavy.
No, já jsem tedy nadšená z toho, jak lze PET láhev zpracovat a co všechno z ní lze vyrobit, ale položme si na závěr ještě jednu kacířskou otázku. Dá se ještě nějak ekologicky zpracovat i to, co tady vidíme jako ty finální výrobky? Protože, jak všichni víme, plenky jsou obrovská ekologická zátěž, tak když se nad tím zamýšlíme, šlo by to ještě jednou zpracovat, aby vlastně ten systém systém byl nekonečný.
U polyesteru je výhoda, že je to opravdu odolný polymer a to přepracování lze provádět několikanásobně, aniž by se výrazně změnily ty vlastnosti pro zpracovatele. Ale samozřejmě máme i jiné polymery a můžeme říct, že u těch PET-lahví jsme nejdál. Ale tím, že všichni chtějí PET-lahve, tak samozřejmě jich na trhu ubývá a hledají se jiné cesty. A zároveň máme spoustu variant, jak ten plast upravit, což je třeba to, co my tady děláme v naší druhé divizi, že přidáváme nějaký jiný materiál, který má změnit vlastnosti toho polymeru, nebo že se různě skládají různé vrstvy a pak vlastně se z toho dělá taková sendvičová struktura. A tam vlastně existuje spousta projektů, které jsou většinou nikoliv na národní nebo lokální úrovni, ale na mezinárodní úrovni. Můžu říct, že třeba teď participujeme ve dvou projektech, které řeší konzorcium 20 firem z celé Evropy a tam se zaměřujeme právě na zlepšení možností recyklace z materiálů, které byly jistým způsobem znehodnoceny tím, že se ty polymery navzájem promíchaly. A tam je velmi dobrá cesta ty polymery rozpustit a protože každý z nich má jiné reakční schopnosti, tak vlastně z toho rozpuštěného stavu lze ty jednotlivé složky, ty jednotlivé polymery vyseparovat a pak je znovu použít.
Takže je to pracné, zatím jsme na začátku, ale vlastně to jde.
Určitě v některých oblastech třeba jsou zpracovatelé dál nebo u některých typů materiálů, ale nejsme ještě daleko třeba v těch fóliích, které se používají pro balení a jejich velké množství na trhu. A právě třeba tady v tom projektu jeden z těch cílů je výrazně zvýšit procento zpracovatelnosti fólií, ačkoliv je dost často spotřebitelé my dáváme do těch kontejnerů, tak zatím možnosti recyklace pro ně nejsou nijak široké a měli bychom to změnit.
No, to je Čestmíre téma pro náš další pořad. Nicméně, co jsme tady dnes v továrně Silon viděli a co jsme zjistili nového?
Zjistili jsme, že vlákna, která se vyrábějí v této továrně, se dají využít opravdu rozmanitým způsobem. Nedospěli jsme ještě k tomu, jakým způsobem lze recyklovat ty recyklované věci, protože všichni dobře víme, že recyklace má smysl tehdy, když se dokáže ten materiál recyklovat víckrát. A nad tím bychom se měli ještě v nějakých dalších pořadech zamýšlet. A mně připadá velmi zajímavé, že tento podnik řeší bolest mnoha okolních zemí, že zpracovává PET-lahve, které jim tam nápojářský průmysl hromadí. Ale důležité je taky myslet na to, jakým způsobem se do toho projeví ty dopravní vzdálenosti, protože recyklace má opravdu smysl tehdy, když je ekologická i po všech dalších stránkách. Ale to je taky asi otázka na některý z příštích pořadů.
My moc děkujeme naší dnešní hlavní průvodkyni, paní doktorce Janě Kadlecové, která ví tady o plastech a o jejich recyklaci tady v Silonu skoro vše, nebo úplně vše. Děkujeme a naslyšenou.
Já vám děkuji za návštěvu a určitě vás pozvu za nějakou dobu znovu, až budeme mít výsledky z našich projektů a budeme zase o několik kroků dál a budeme toho umět víc a lépe.
Takže děkujeme za průvodcovství. Byl tady samozřejmě Čestmír Klos.
Děkuji a těším se na shledanou u dalších pořadů.
A já se těším také na shledanou. Zatím se tady z továrny Silon v Plané nad Lužnicí a zároveň také v Sezimově Ústí a v Táboře, protože se rozléhá na katastrálním území všech těch tří měst, loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.